λόγω της σχετικής απειρίας κάτι έγινε λάθος και δεν ακούγονταν η μουσική. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Σε λίγα λόγια ακόμη για το είδος της επιστημονικής φαντασίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται συχνά σε έργα επιστημονικής φαντασίας είναι όταν παρουσιάζονται κοινωνίες που έχουν μια τόσο μεγάλη υλική ευμάρεια, ας πούμε, που αποφασίζουν να κατασκευάσουν ρομπότ και να τους δώσουν και τεχνητή νοημοσύνη για να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο οι άνθρωποι, ας πούμε, και να μην κάνουν διάφορες βρωμοδουλειές, να βάζουν τα ρομπότ να τις κάνουν αυτές. Αυτό σε κάποιο επίπεδο μπορεί να λειτουργεί και αλληγορικά. Αλληγορικά με την έννοια ότι ας πούμε τα ρομπότ μπορεί να αντιπροσωπεύουν συμβολικά κάπως τους εργάτες, τους εργαζόμενους, ας πούμε, και τους ανθρώπους συνολικά όπως παρουσιάζονται σε αυτά τα έργα, αυτούς που ζουν από τον κόπο των άλλων γενικώς. Αυτό συνήθως δεν καταλήγει καλά για τους καταπιεστές, γιατί ολοφάνερα πρόκειται και για καταπίεση. Εφόσον κάνανε και την εξυπνάδα σε αυτά τα έργα να πλικίζουν τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη και κάποια στιγμή συνειδητοποιούσαν ότι δεν θέλουν να δουλεύουν για άλλους. Αναφέρουμε και κάποιους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας που όπως είπα και στην αρχή έχουν δώσει μια πολιτικο-κοινωνική διάσταση στα έργα τους, ας πούμε. Όπως παραδείγματος χάρη, τώρα μου έρχεται στο μυαλό και διαβάζω εδώ σχετικά για τον Ray Bradbury, που έγραψε ένα βιβλίο που σε μια προσδιόριστη χρονικά κάπως εποχή, ας πούμε, απαγορεύεται το διάβασμα. Και τιμωρείται και πάρα πολύ αυστηρά άμα κάποιος πιαστεί να έχει στην κατοχή του βιβλία και να τα διαβάζει και να τα διαδίδει, το γνωστό ίσως Fahrenheit 451. Όχι ίσως, μάλλον είναι σίγουρα αρκετά γνωστό. Και συνεχίζοντας, δεν θα επεκταθώ πολύ παραπάνω στο ότι ακριβώς είναι επιστημονική φαντασία. Ήθελα να, στη συνέχεια, ας πούμε, ήθελα να επικεντρωθώ κάπως σε μια συγγραφέα που προσωπικά είναι μια από τις αγαπημένες μου συγγραφείς της επιστημονικής φαντασίας, που πέθανε και όλα τον Ιανουάριο που πέρασε, στις 22 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την Ούρσουλα Λεγκέν. Η Ούρσουλα Λεγκέν ήταν αμερικανικής καταγωγής, είχε γεννηθεί το 1929 στην Αμερική και από πολύ μετά τις ακαδημαϊκές της σπουδές πάνω στην ανθρωπολογία, αν θυμάμαι καλά, ή και σε διάφορες άλλες κοινωνικές επιστήμες, έγραφε μυθιστορήματα και φαντασίας, το λεγόμενο fantasy, αλλά και μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, όπου έθιγε ζητήματα που είχαν να κάνουν πάρα πολύ με την σεξουαλικότητα και την καταπίεση της σεξουαλικότητας και του ερωτισμού στις κοινωνίες μας. Και επίσης ασχολούνταν και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξουσία που ασκεί πάνω μας το κράτος και οι δομές του, ας πούμε. Η ίδια δίσταζε να χαρακτηρίσει τον εαυτό της ως αναρχική, αλλά σε σχετική ερώτηση που της είχε απευθυνθεί σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει, όταν ρωτήθηκε γιατί, ας πούμε, δίσταζε να χαρακτηρίσει τον εαυτό της ως αναρχική, η απάντησή της ήταν ότι νιώθω πως δεν έκανα τόσα πολλά για να αξίζω, ας πούμε, αυτήν την διάκριση. Και τη ρώτησαν, θα σας πείραζε, ας πούμε, αν σας χαρακτηρίζαμε εμείς αναρχική, και λέει κάθε άλλο, λέει, θα ήταν τιμή μου. Ένα από τα πολύ γνωστά βιβλία της και εδώ ας πούμε είναι ο Αναρχικός των Δύο Κόσμων. Ο πρωτότυπος τίτλος στα αγγλικά είναι The Dispossessed, που θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε κάπως «Η εκτοπισμένη», κάπως έτσι. Σε ένα από τα βιβλία της που δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, αλλά αποτελεί κομμάτι της Χαϊνιανής σειράς, κάπως έτσι, περιγράφει έναν πλανήτη που λέγεται Γκέθεν, όπου οι κάτοικοί του δεν έχουν ακριβώς καθορισμένο φύλο σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ας πούμε. Δηλαδή στη διάρκεια που αναπαράγονταν, ας πούμε, μπορούσαν να αλλάζουν κάπως το φύλο τους κατά βούληση. Αυτό ήταν κάτι για την εποχή που είχε γραφτεί, η δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά, νομίζω, ήταν κάτι που ήταν και κάπως σχετικό και με την σεξουαλική απελευθέρωση της εποχής εκείνης, αλλά ήταν και κάτι εντελώς πρωτοποριακό και τολμηρό, ας πούμε. Η Ούρσουλα Λεγκέν ήταν και φεμινίστρια, προφανώς. Και τον τελευταίο καιρό, σε συνεντεύξεις που έδινε και σε, ας πούμε, δημόσια, ήταν πολύ οξύς ο λόγος της κατά του Τραμπ και κατά του αμερικανικού πολιτικού κατεστημένου γενικώς. Οπότε κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα να βάλουμε λίγο μουσική. Την πρώτη φορά κάπως αποτύχαμε, δεν μπόρεσα να το κάνω. Λοιπόν, και μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε. Μία από τις πολλές επιρροές κάπως που άφησε πίσω της Ούρσουλα Λε Γκέν, ας πούμε, αφορά και, στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, ας πούμε. Δηλαδή, σε ένα άρθρο, ας πούμε, διαβάζουμε πώς θα έμοιαζε μία αναρχική γλώσσα. Έτσι είναι και ο τίτλος του άρθρου. Και αυτός που έχει γράψει κάποια πράγματα λέει ότι εμπνεύστηκε μία πάνω από στο έργο της Ούρσουλα Λε Γκέν. Και με αφορμή το μυθιστόρημά της που είχαμε αναφέρει νωρίτερα, το «The Dispossessed», το «Αναρχικός των δύο κόσμων» σε ελληνική μετάφραση, όπου κεντρικός ήρωας είναι ένας επιστήμονας που έχει στα χέρια του μία συσκευή. Λοιπόν, μία συσκευή που... που επιτρέπει κάπως την άμεση επικοινωνία. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς ακριβώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Άμα θες να κάνεις κανένα σχόλιο.
Άνοιξε με λίγο. Καλησπέρα και από μένα. Το πώς θα λειτουργούσε με τέτοια συσκευή αυτό. Που τι κάνει αυτή η συσκευή όμως. Θύμισε μου λίγο.
Είναι μία συσκευή άμεσης επικοινωνίας που ξεπερνάει τους περιορισμούς της ταχύτητας του φωτός.
Αυτό είναι φυσικώς αδύνατον ως τώρα. Δεν έχει ξεπεράσει καν ταχύτητα του φωτός και όσα πειράματα έχουν γίνει κυρίως με σωματίδια, βασικά μόνο με σωματίδια. Τηλέφωνο. Έχουν αποδεχτεί λανθασμένα. Η ταχύτητα του φωτός αποτελεί ένα όριο. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί μέχρι τώρα. Δεν έχει ξεπεραστεί βασικά ποτέ. Αν ξεπεράσουμε ταχύτητα του φωτός, προς το παρόν είναι αδύνατο να συμβεί. Γιατί αποτελεί ένα φυσικό όριο. Τώρα αυτή, ας πούμε, εντάξει, επιστημονική φαντασία είναι. Λογικό να. Εντάξει, βέβαια κάποια πράγματα που ήταν επιστημονική φαντασία μέχρι πριν μερικές δεκαετίες. Πλέον γίνονται. Ναι.
Όπως είναι καθημερινή πραγματικότητά μας. Κάπως. Παρόλα αυτά, αναφέρεται ότι αυτή η συσκευή για την οποία μιλούσαμε είναι μια συσκευή που είναι απλά κάτι σαν ένα εφεύρημα, ας πούμε, που βοηθάει στην αφήγηση και στην πλοκή του μυθιστορήματος. Στην ουσία επικεντρώνει στις... η ιστορία του αναρχικού των δύο κόσμων, στους ανθρώπους, στις κουλτούρες τους και πώς τις χτίζουν αυτές τις κουλτούρες τους, ας πούμε, με εργαλείο τη γλώσσα. Η γλώσσα, ας πούμε, είναι ένα δομημένο εργαλείο, ξέρω εγώ, και όπως γράφονταν και σε άλλα sci-fi έργα, ξέρω εγώ, ήτανε... Μπορείς να μεταδώσεις ό,τι μήνυμα θέλεις χρησιμοποιώντας τη γλώσσα όπως χρησιμοποιείς και την εικόνα για να μεταδώσεις ό,τι μήνυμα θέλεις και ναι. Να επηρεάσεις συνειδήσεις.
Νομίζω τώρα με ακούς τρόπο. Έτσι.
Τώρα σ' ακούω.
Ναι, έκανα λάθος πριν, ήταν η άλλη φέτα. Ναι, η γλώσσα από αρχαιοτάτων χρόνων, ας πούμε, η γλώσσα τέλος πάντων είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Ο άνθρωπος, ας πούμε, στα προϊστορικά χρόνια είχε άλλους κώδικες επικοινωνίας, μια άλλη γλώσσα, ας πούμε, μπορεί να είχε άλλη γλώσσα, ας πούμε. Εξελίχθηκε η γλώσσα, άλλαξε, όπως αλλάζει, ας πούμε, και ο άνθρωπος εξελίσσεται, έτσι μπορεί να εξελιχθεί και να εξελιχθεί και να αλλάξει η γλώσσα. Εντάξει, πέρα από τη γλώσσα υπάρχουν και άλλοι κώδικες επικοινωνίας. Ο γραπτός λόγος, τα σύμβολα, τα σήματα, ας πούμε, μπορεί να στείλεις, χιλιαδιό, ας πούμε. Τα μαθηματικά είναι μια... Τα μαθηματικά είναι μια γλώσσα επίσης, που εκφράζουν κάτι με εξισώσεις και με μεταβλητές και με γραφήματα. Εντάξει, γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί κώδικες επικοινωνίας. Επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθηματικά, ας πούμε, ανάμεσα σε... στην επιστημονική κοινότητα, ας πούμε, και στον κόσμο που ασχολείται με αυτά και ξέρει μαθηματικά. Εντάξει, λογικό είναι να, να μην μείνουμε, ας πούμε, όσον αφορά την επιστήμη, να μην μένουμε πάντα στην ποιοτική μελέτη της επιστήμης, της φυσικής, ας πούμε, και να προχωράμε στην ανάπτυξη, ας πούμε, εργαλείων όπως τα μαθηματικά, γιατί με αφορμή διάφορα φυσικά προβλήματα έχουν αναπτυχθεί μαθηματικά. Δηλαδή δεν αναπτυχθήκαν ως μαθηματικά, αλλά αναπτυχθήκαν μέσα από θεωρίες φυσικής, ας πούμε, μέσα από θεωρίες σχετικότητας, μέσα από όπως η τανιστική θεωρία, μέσα από άλλες θεωρίες, την ηλεκτρομαγνητική θεωρία, τη θεωρία του Maxwell και άλλες, ας πούμε, αρκετές. Αναπτυχθήκαν μέσα από εκεί πέρα, μέσα με αφορμή αυτές τις επιστημονικές ανακαλύψεις. Αναπτυχθήκαν και κλάδοι των μαθηματικών. Ναι.
Βέβαια, γυρνώντας πάλι στη γλώσσα, ας πούμε, ένα παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό στο να αρχίσουμε να φτιάχνουμε μια αναρχική γλώσσα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι στο να μην υπάρχουν κτητικές αντωνυμίες, ας πούμε. Κάπως. Τώρα, θα ήθελε πολύ συνδιαμόρφωση και αυτομόρφωση σαν εκπαίδευση κάπως, ας πούμε, για να αρχίσει να λειτουργεί αυτό. Θα ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ίσως το εγώ, εσύ, εμείς. Το εμείς, εντάξει, είναι ακόμα, ακούγεται καλύτερο. Και έχει ενδιαφέρον να διαβάσω ένα κομμάτι αυτούσιο, όπως το βρήκα στο IndieMedia, μεταφρασμένο από τα αγγλικά. Ποτέ δεν άρεσε το κομμάτι της ιστορίας όταν η φιγούρα του μέντορα πεθαίνει και οι νεαροί ήρωες λένε ότι δεν είναι έτοιμοι να το πάνε μόνοι τους, ότι την χρειάζονται ακόμα. Ποτέ δεν μου άρεσε επειδή αισθάνθηκα να είναι κλισέ και θέλω να δω τον αγώνα μεταξύ γενεών να εκπροσωπείται καλύτερα στη μυθοπλασία. Σήμερα δεν μου αρέσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας επειδή δεν νιώθω έτοιμη. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι αυτό το κομμάτι που διαβάζω γράφτηκε τον Ιανουάριο, οπότε γι' αυτό και λέει παρακάτω ότι την περασμένη εβδομάδα ζούσα στον ίδιο κόσμο με την Ούρσουλα Λεγκέν, που είναι μια συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας που... Όχι, λάθος. Γκρουπ της επιστημονικής φαντασίας που δέχτηκε βραβεία. Λέει κάπως ότι η Ούρσουλα Λεγκέν μιλούσε στο έργο της για τους καλύτερους κόσμους που μπορούμε να δημιουργήσουμε.
Η Ούρσουλα Λεγκέν πότε έζησε?
Γεννήθηκε το 1929 και πέθανε στις 22 Ιανουαρίου τώρα το 18.
Α, ναι, 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 το θυμάμαι, είχε βγει. Ναι,
ήταν 88 ετών.
Ναι, ναι, sorry. Τώρα πριν λίγο καιρό, πριν μερικές εβδομάδες πέθανε, ισχύει.
Αναφέρει παρακάτω το ίδιο άρθρο ότι είναι μια θλίψη που χάσαμε τη Λεγκέν, γιατί θεωρεί ότι χάσαμε έναν από τους πιο λαμπρούς αναρχικούς που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Ειδικά τώρα, καθώς όπως είχε πει η ίδια η Λεγκέν, ξεκινάμε στις δύσκολες στιγμές που είπε ότι θα έρχονταν. Και αναφέρει παρακάτω αυτό που είχαμε αναφέρει και λίγο νωρίτερα, ότι για να είμαι σαφής, η Ούρσουλα Λεγκέν, όπως κατάλαβα, δεν αποκαλούσε τον εαυτό της αναρχικό. Την ρώτησα γι' αυτό. Μου είπε ότι δεν αποκαλούσε τον εαυτό της αναρχικό επειδή δεν θεωρούσε ότι το αξίζει, δεν έκανε αρκετά. Την ρώτησα αν ήταν εντάξει να την αποκαλούμε έτσι και είπε ότι είναι τιμή της. Και συνεχίζει λέγοντας, γράφοντας, «Ούρσουλα, σου υπόσχομαι, η τιμή είναι δικιά μας». Πάμε λίγο να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμη.
Πάντως γενικά όντως ο χαρακτηρισμός ενός αναρχικού, ας πούμε, λες, εντάξει, εμείς το λέμε, εντάξει, όχι ότι περνιόμαστε για επαναστάτης, ας πούμε, ούτε καν σε καμία περίπτωση.
Επαναστατούμε σε κάθε μας βήμα πάντως.
Ναι, αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον και προσπαθούμε να είμαστε και εμείς αναρχικοί, έτσι, προσπαθούμε να το να μας χαρακτηρίζει αυτή η ιδιότητα. Εντάξει, γενικά γίνεται προσπάθεια να ενδυόμαστε όσο πιο πολύ γίνεται αυτήν την ιδιότητα και να μας χαρακτηρίζει κάθε μας τα πάντα που κάνουμε, αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε, ας πούμε, να είναι σε σύμπνοια με αυτό που μας χαρακτηρίζει, τέλος πάντων. Ναι.
Τέλος πάντων και πάντων τέλος. και ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε κάποια μουσική ακόμη.
Όλα ρίξτε, όλα ρίξτε. Και τα δύο, τα άσπρα. Και ανέβα στο μαύρο.
Ναι. Μισό.
Thank you.
και επιστρέφουμε για ένα, τελευταίο κείμενο που θα διαβάσω, το οποίο το είχα γράψει έτσι για να αποτελέσει και κομμάτι της εκπομπής. Η Ούρσουλα Λεγκέν ήταν μια αναρχική φεμινίστρια αλλά και ειρηνίστρια. Σε δύο έργα της συγκεκριμένα, σε διάφορα έργα της συγκεκριμένα αντανακλούνται αυτές τις ιδέες. Και τόσο στην πραγματική της ζωή όσο και στο λογοτεχνικό της έργο αφισβήτησε στην πράξη την κυριαρχία των ανδρών γενικώς, αλλά και τη συμβατική συντηρητική αντίληψη που αναγνωρίζει μόνο δύο φύλλα. Στο μυθιστόρημά της «Το αριστερό χέρι του Σκότους», που διαδραματίζει στον πλανήτη Γκέθεν, οι κάτοικοί του δεν έχουν καθορισμένο φύλλο, παρά μόνο σε μια συγκεκριμένη αναπαραγωγική περίοδο. Σε ένα δικό μου σχόλιο ίσως να ακούγεται κάπως αναχρονιστικό αυτό, αλλά η ίδια η Λεγκέν ανέφερε πως «Το αριστερό χέρι του Σκότους» ήταν ένα πείραμα σκέψης, φτιαγμένο έτσι ώστε να εξερευνά τη φύση των ανθρώπινων κοινωνιών. «Εξάλειψα το φύλλο», έλεγε η Λεγκέν, «για να δω τι θα απομείνει». Και επίσης η Ούρσουλα Λεγκέν ήταν κομμάτι μιας γενικότερης κουλτούρας αμφισβήτησης της πατριαρχίας, όχι μόνο στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας, αλλά και στον ακαδημαϊκό χώρο που ήταν ενεργή. Και μαζί και με άλλες συγγραφείς, όπως η Τζοάννα Ράς και η Μάργαρετ Άτουουτ, άλλαξαν τη μορφή της λογοτεχνίας της επιστημονικής φαντασίας, επέδρασαν καθοριστικά στην ανάδειξη θεμάτων ταμπού, που ήταν παλιά ταμπού, ας πούμε, και θέματα ταμπού που είχαν να κάνουν με την σεξουαλικότητα και τον στενότατο συντηρητικό ορισμό ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα, ας πούμε, κάπως. Κάπου εδώ θα κλείσουμε λίγο την πρώτη αυτή εκπομπή και θα επανέλθουμε και την επόμενη εβδομάδα με ένα άλλο θέμα. Ευχαριστούμε για όσους και όσες μας ακούσατε από την πρώτη εκπομπή τα ουτοπικά και δυστοπικά μονοπάτια. Στο 1431 FM, τη συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης. Καλή συνέχεια.